9 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Već pričali na vašim talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi ove sunčano osvanule, ali prohladne majske subote, baš na Međunarodni dan ptica selica, želi vam Ranko Stojilović. Pa i o toj selitbi ćemo malo danas govoriti. Istina, ne ptica u sunčane krajeve, već o potencijalnoj selitbi radijskih formata u neka nova medijska okruženja, neke nove medijske ekosisteme, one koji su na internetu. U stvari, ispitat ćemo da li uopšte to ima veze sa onim što je radio. Naravno, reč je o podcastima koji beleže sve veću popularnost i među autorima, ali također i među slušalcima. Pa koja su ograničenja ovog rasta popularnosti, ako ih uopšte ima? Da li, i ako da, koliko podcast ugrožava budućnost radija na internetu? Da li je ono što zovemo monetizacijom ili naplatom rada na podcastu danas najveći izazov u domaćoj podcast zajednici? U goste nam dolazi Goran Vojteški, osnivač platforme i produkcije Podcast RS, pa odgovore na neka od ovih pitanja očekujemo i od njega. Selimo se također i u prošlost, u našoj kutiji za pamćenje, naravno. Naime, pre tačno jednog stoljeća, početkom maja 1921. rođen je slikar i grafički dizajner, također Edo Murtić. Zato u kutiji za pamćenje ove subote emitujemo odlomke iz emisije Gost drugog programa, u kojoj je Miloš Jeftić razgovarao upravo sa akademikom Murtićem. A preselio se u večnost dramski umetnik, glumac Feđa Stojanović. Danas će se u njegovom ateljeu 212 od njega oprostiti njegovi najbliži, kolege, saradnici i prijatelji. Feđa Stojanović mera dobre glume na radiju. Ostavio je zaista neizbrisiv pečat u našoj kući. Zato bi svaka vrsta pretencioznog ili klasičnog biografskog in memorijama čini mi se bila neprikladna. Ali ćemo pokušati da vas u narednim minutima podsjetimo na prave radijske bravure Feđe Stojanovića, jer njegovo opredeljenje za poziv glumca je u najtešnjoj vezi sa Radio Beogradom.
Ja sam još kao mali, još sa 7 godina počeo da glumim u onoj čuvenoj radiodramskoj grupi Bate Milodinović i već sam se tada nagledao i naslušao svašta, već sam imao prilike da glumim po raznim i filmovima, TV drama i tako dalje. Već sam video koliko ova uopšte profesija sadrži neka naličija koja baš i nisu mnogo lepa i onda sam negde u svojoj 12. 13. godini odlučio da sigurno neću biti glumac. I onda sam otišao, završio srednju školu, studirao pravo, međutim, onda sam jednog dana shvatio da bi ipak bilo zanimljivo da budem glumac i eto, tako se onda sve odvijalo. Upisao sam akademiju, odmah su me primili u atelje 212, još nisam ni završio. Tad sam zapravo, kad sam ušao u atelje 212, pozorište koje ja najviše volim na svetu i dan danas, tad sam shvatio da bi možda i mogao da budem glumac.
Radio Beograd. Nedeljni program za decu. Moja prijateljica Flika. Dečija radio igra od Mary O'Hare. Prevod i radiodramatizacija Luke Semenovića.
U mislima je sve lepše, mama. Ponekad mi se čini kao da sanjam. A kad spavam, nikada ništa ne sanjam.
Shvatam te, Kenny. Ti sanjaš. Ali sanjaš danju.
Mama, a zašto je tata rekao da ga košta novac kud god se okrene?
Moraš se uozbiljiti, Kenny.
Kad bih samo imao ždreb.
Postale su te drame nedeljom dečije drame, radio drame. Nedeljom u 8 sati ili 9, sad ne znam sad tačno da vam kažem. I ja sam to svake nedelje, to smo svi mi deca slušali te radio drame, to su bile božanstvene dečije radio drame. I jednog dana je došao tada čuveni radio reditelj Darko Tatić da izabere glumca za jednu dečju radiodramu, zvala se Moja prijateljica Flika. Flika je zapravo jedan konj i to je zapravo bila ljubav između jednog dečaka sa njegovim konjem i na moju veliku sreću je izabrao mene. I ta drama je bila toliko uspešna da je reprizirana nebrojeno puta i to su moji drugari svi to slušali, svi su znali na pamet.
To je bilo 50-ih godina. Feđa Stojanović je u atelje 212, dakle, došao u prvoj polovini 70-ih godina prošlog veka sa takozvanom drugom generacijom glumaca ovog teatra. Vrlo brzo je ostavio značajan trag u predstavi Kamen za pod glavu Milice Novković u režiji Milenka Maričića i zajedno sa plejadom tada mlađih glumaca značajno doprineo transformaciji ruralno-folklornog izraza u prostore glumačke moderne, kaže glumac i hroničar ateljeja Dejan Čavić i prisjeća se nastavka glumačke karijere Feđe Stojanovića.
Kasnije je on ušao u repertoar temeljito, razigrao se, razbokorio, proširio svoj glumački dijapazon i svoj glumački dar. Postigao je u glumi dosta, razotkrivao se do kraja, doprinosio i donosio nešto što se od njega i nije očekivalo, dakle redovno priređivao jedna fina, dobrodošla, pozdravljena, radogledana, novija glumačka ostvarenja koja su imala umetničku zrelost i pitkost. To je dokaz jedne glumačke autohtonosti i autentičnosti. Sećat ću se sa toplinom Feđe Stojanovića i konstatovat ću da je njegovim odlaskom počela da se kruni i ta druga generacija glumaca, odnosno mlađa koja je došla u drugoj generaciji, koju nije angažovao Bojan Stupica, je bilo najviše predvodnika glumačke moderne, ali svakako u toj druge generacije Feđa je igrao istaknutu ulogu i zadržao i zadržat će jedno fino i zapamtljivo mesto.
Feđa Stojanović je ostvario gotovo trocifreni broj uloga u dramskom programu Radio Beograda, a dobitnik je i nagrade Vitomir Bogić, našeg dramskog programa, za najbolje glumačko ostvarenje. Bilo je to 2016. godine. Evo kratkog odlomka iz duo drame Montevideo Dragana Velikića u režiji Miloša Jagodića, Feđa Stojanović u dijalogu sa Biljanom Đurović.
Zašto se kaže put oko sveta, a ne kroz svet?
Valjda, zato što je to tako pravilnije. Ne znam. Da. E, pogledaj koliko je šepavih putnika na brodu.
Ja ne vidim ni jednog.
Čudno. Kao da nismo na istom brodu. Jutro sam video barem troje, ako ne računam onog ćelavog stjuarda. Evo ga i sada. Vidi kako se zanose, vidi.
Pa na stepenicama svi šepaju.
Ali šepaju malo više od drugih.
E sad, tu razliku već ne mogu da uočim.
Ali sve je u toj razlici. Da li je vidiš ili ne vidiš?
Znaš, kao da i ti malo zanosiš.
A ne. Ja samo usporim korak kad se sretnem sa njim.
Jesi li siguran da svi oni šepaju? Možda samo malo drugačije hodaju.
Možda. Ajmo na večer.
Feđa Stojanović bio je sa Jadrankom Selec sinonim za dramske vinjete u emisiji Srpski na srpskom, koji na popularan način u dramskoj formi obrađuje razne jezičke nedoumice. Autorka ove višestruko nagrađivane emisije i urednica zabavno-humorističke redakcije prvog programa Mirjana Blažić, seća se Feđe Stojanovića.
Srpski na srpskom i Feđe Stojanović. To je 9 godina saradnje i više od 300 snimljenih emisija. To je glas koji ste za to vreme čuli bar 5000 puta. Glas kojim je umeo da od obično dosadnih jezičkih grešaka oblikuje upečatljive likove, prostor i atmosferu. Da vas uvuče u priču i prikuje vam pažnju sve do odjavne špice. Pa da svima bude žao kad se emisija završi. Srpski na srpskom i Feđa Stojanović, to nije bila samo gluma. Feđa je jezik voleo, razumeo ga i poštovao njegova pravila. Umeo je s jezikom kao s glumom, lako, neosetno i sasvim majstorski i od osrednjeg teksta da napravi bravuroznu glumačku minijaturu.
E, Milošu, Ološu jedan, i ti Radošu, i oni vaši pajtaši, studenti, zar tako da nas obrukate u belom svetu, iz gunja pravo u smoking, i to kod najpoznatijeg parijskog krojača Sesoa? I sad, kad je stari Seso umro, javni beležnik u ime njegovih naslednika, naše ministarstvo prosvete, ispostavlja račun za šivenje. I kud Ološu jedan reče da se prezivaš Obilić? Evo, lepo piše u obračunu za 1918. godinu. Gospodin Miloš Obilić napravio jedan smoking, jedno brauno delo i 2 para pantalona u ukupnoj vrednosti od 2000 franaka. A ovo si sigurno ti Radošu šio ko gospodin Dositej Obradović. Jedno tegeto delo i zimski kaput za 1500 franaka. Pa Tanasko Rajić i njega ste iz groba digli. Tanasko sašio sportski sako od tvida i 2 para pantalona od belog flanela za 1300 franaka. I tako još 20 gospode srpskih studenata. Tih, Milošu, sigurno znaš koji su i kako im pokojnima odela lepo stoje. Ivanu Kosančiću, Stevanu Sinđeliću, Janku Veselinoviću. Ma neću više da čitam, nego govorite ko napravi ovaj račun.
A evo kako se i glumica Jadranka Selec, koja je toliko dugo zajedno sa Feđom Stojanovićem glumila i u radiodramama i u emisiji Srpski na srpskom, seća dragog Feđe.
Sigurno mnogi glumci imaju uspomene sa Feđom vezane za pozorište, televiziju, film, a kojih se nažalost u ovako tužnom trenutku sećamo. A ja imam najviše uspomena sa radija. On je posebno ljubav imao prema radiju od malih nogu i to je trajalo celog života. I u taj rad unosio je posebnu radost, ljubav, opuštenost i duhovitost. A takav je bio i kao čovek. I svakom liku je davao neku plemenitost malog čoveka. Igrao je uvek, po meni, na neobičan i samo sebi svojstven način, što smatram posebnom veličinom za glumca.
Feđa Stojanović je sa neverovatnom hrabrošću igrao i noseće naslovne uloge. Jednu od njih ostvario je u radiodrami Oskar Davičo po zanimanju Očivad, Zvezdani časovi čovečanstva, biografska radiodrama ili ako hoćete radiofilm, jer Feđa je na radiju umeo da stvori sliku.
Jedino pozitivno u vezi sa zatvorom je što imaš vremena da pišeš. Čak i kad ne pišeš, kad samo smišljaš. Nije bitno, ali imaš vremena. A to je sve što treba jednom pisu. Vreme da se posveti sebi. Stalno sam se trudio da imam vremena. Tako i u Francuskoj. Iako me, de god da sam se okrenuo, uvek vrebala neka. I Miller piše o tome. O seksu, o ljubavi i o pisanju. A stalno o pisanju i o seksu. U krug. Nekog ko se navuče na to ne može da stane. Kao na drogu. Želiš ga još, pa
još više onda stalno. Moraš non stop da ga imaš u sistemu da bi funkcionisao. Kad ga nemaš, propadaš, sušiš se, ludiš. Ljudi stvarno polude od toga. Kako od čega? Pa od pesama. Ne mislim na skribomane, ti su ludi pa su ludi, nego na ove što ne mogu bez toga. Tako i ja. Unervozim se, hoću da grizem i ubijem. Radio sam jedno vreme i u bordelu. Izlazio sam na scenu go golca ti bio sa 2-3 žene za noć. Ali nisam žalio, jer je kasnije sve to izašlo kroz prste, kroz mašinu i olovku. Svaki moj doživljaj, svaki nadražaj koji sam primao od ljudi i okruženja, sve sam koristio da bih postao bolji. Ne, nisam iskorišćavao. Koristio sam. Voleo sam, bivao sam voljen, negdje cenjen. Pa nije bitno. Ono što mi je bilo bitno jeste da iz svega izvučem najviše što mogu srži. Da se unapredim, da mi glava naraste kada već telo nije htjelo. Da budem što bolji i jači pisac, da budem pesnik. A to teško ide bez one stvari u gaćama.
Feđa Stojanović, 1948-2021. Mera dobre glume na radiju i zavodljivog plesa sa mikrofonom.
We said we'd walk together, baby, come what may. There come the twilight, should we lose our way. If as we're walking, a hand should slip free, I'll wait for you. Should I fall behind, wait for me. We swore we'd travel, darling, side by side. We'd help each other stay in stride. But each lover's steps fall so different. But I'll wait for you, and if I should fall behind, wait for me. Now everyone dreams of love lasting and true. Oh, but you and I know what this world can do. So let's make our steps clear, that the other may see. I'll wait for you, and if I should fall behind, wait for me. Now there's a beautiful river in the valley ahead. Beneath the oak's bough, soon we will be wed. Should we lose each other in the shadow of the evening trees? I'll wait for you. Should I fall behind? Wait for me. Darling, I'll wait for you. Should I fall behind? Wait for me. Yeah, I'll wait for you. Should I fall behind?
Should I fall behind? 9 sati i 19 minuta slušate emisiju Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2, emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu, a sada govorimo o nečemu što nisam siguran do kraja da li je u stvari ekstenzija radija, da li je nova forma radija, da li je potpuno novi, kako rekoh u najavi, medijski format ili medijski ekosistem, ali mnoge stvari će nam, siguran sam, razjasniti, iako smo dosta o tome već govorili na našim talasima. Naš gost Goran Vojteški, osnivač platforme, ali rekao bih i produkcije podcast RS. Dobro jutro, Gorane, i hvala vam što ste sa nama.
Dobro jutro, hvala vama na pozivu. Jeste, platforma, mislim, kad kažemo platforma, podrazumeva neki agregator plus produkcija plus neko mesto za savjetovanje domaćih podcastera, mogu bi tako da kažemo.
Da, sad, to znači da vi u stvari okupljate domaću podcast zajednicu i...
Pa i regionalnu.
Pa i inaugurišete je u stvari, jer ona nije postojala u toj formi pre, iako se podcasteri poznaju međusobno, jel, naravno. Mnogi od njih su i bili gosti ove emisije. Međutim, činjenica da je potrebno nešto institucionalno bilo da ih poveže i u tom slučaju podcastera se, jel tako, između ostalog vidite svoju ulogu?
Pa, da. Između ostalog, ljubav prema podcastima koju mi imamo, sami ljudi koji rade na platformi Podcast RS, je nas je, kažem, naterala da napravimo platformu koja će pomoći da se spoje podcasteri i publika, da se spoje podcasteri, eventualno i sponzori, podcasteri i ljudi koji hoće da postanu podcasteri, pa pričaju sa njima o tome kako da je, šta bi mogli da nauče od njih i tako dalje. Dakle, podcast je velika scena globalno i naši podcasti su se nekako utopili, odnosno nestaju, ne vide se lepo na toj globalnoj sceni. Vi imate velike platforme za slušanje podcasta, ali, ne znam, kad otvorite...
Globalne, da.
I kad na nekoj od tih aplikacija otvorite pregled, nude vam jedan, dva domaća podcasta, domaći podcast ne možete da nađete, morate baš onako da znate i kako se zove i onda čak nekad imate problema da ga nađete. A ako želite da slušate sadržaj na domaće, na vašem jeziku, odite lepo na našu platformu i lako nađete manje više sve što ima na srpskom jezicima nacionalnih manjina, nađete na platformi Podcast RS, dakle ne morate da jurite po nekim globalnim platformama. Dakle, to je bio taj naša ideja spajanja, okupljanja i spajanja i povezivanja autora sa ljudima koji žele da slušaju sadržaj na svom jeziku.
Gorane, koliko je velika domaća podcast zajednica? Koliko podcasta u stvari, je li moguće to izbrojati uopšte?
Pa nije baš tačno u podcast lako izbrojati. Postoje podcasti koji su samo audio, postoje podcasti koji su u audio i video formi i postoje oni koji su samo u video formi. I naša platforma je ono audio orijentisana, dakle samo distribuiramo audio podcaste i ima ih skoro sada 200, nešto preko 180. I ako uzmemo da postoje još neki broj onih koji su samo u video formi, ja bih rekao 200 do 250, ali ne možda toliko, ali svakako preko 200 domaćih trenutno relativno aktivnih i ima, većina njih je prilično aktivna.
To u stvari nije toliko veliki broj na globalnom nivou i to je jedan od razloga što smo se opredelili za ovu emisiju danas je da ispitamo tačno godinu dana posle naše prošle emisije o podcastima u jeku pandemije, odnosno zatvaranja u stvari prvog, to je bilo u aprilu. Bili su nam tada i Vladimir Radinović iz Podcast RS, vaš kolega, ali i Galeb Nikačević, čiji podcast je umeđu vremenu dramatično napredovao. Čini mi se Nebojša Krivokuća, autor Prešlicavanja. U to vreme se javio i Ivan Zeljković direktno iz Singapura jer je tamo bio zarobljen.
Da,
tu emisiju i realizovali onako online. Pa eto, kako je prethodnih 14-15 meseci uticalo uopšte na podcast scenu u svetu?
Globalno je rast podcasta ogroman u prethodnih, pa to, ajde da kažemo, ajde da imamo podatke za samo 2020. Dakle, 2019. je bilo 750.000 podcasta recimo, a 2020. smo došli do kraja 2020. ili negde tamo početkom ove godine smo došli do preko 2 miliona. Moje osjećaj je da bi svakako broj podcasta drastično porastao zbog ljubavi prema platformi, zbog jedine platforme koja može koliko toliko i da raste. Tržište tradicionalnih medija je prilično zasićeno. Dakle, to je nova neka stvar, može da raste, interesantna je, veliki igrači su ušli u tu priču, mislim, velike medijske kuće su počele da prave svoje podcaste i slično. Tako da bi sigurno raslo u nekom trenutku, da li bi se baš poraslo za više od 100% za godinu dana da nije pandemija, ne znam, ne verujem.
Hajde samo da apostrofiram ovaj podatak, koliko je otprilike podcasta u svetu?
2 miliona i više, sada vratno 2 miliona i 100 hiljada, 2 miliona je bilo negde početkom ove godine.
To je dramatičan broj. Čini mi se da je to nešto što je očigledno otvorilo praktično jednu novu medijsku industriju.
Ba da, to je ogromno. To je 48 miliona epizoda, recimo, napravljeno različitih podcasta. Sada, od tih 2 miliona isto je malo diskutabilno koliko je aktivno. Definicija sada neka nova aktivnog podcasta je da je objavio epizodu poslednjih 90 dana. I od tih 2 miliona je aktivno nešto manje od 40%.
Aha, da.
Dakle, to su ljudi koji su napravili i 2015. podcast napravili 10 epizoda i stali i tako dalje.
Dobro,
tako dalje.
Podcast je i eksplodirao, čini mi se, u, ajde da kažem, reći ovo vrlo pretenciozno, jednoj intelektualnoj zajednici i tako dalje na zapadu, preko tih nekih formi koje su bile narativne strukture pre svega i imali su elemente dokumentarnog i potencijalno i dramskog, i tekako.
Jeste.
I oni su bili i ograničenog trajanja, zato što su se pisali scenariji za njih, pa onda oni nisu ni mogli da budu nastavljani. U tom smislu veliki broj podcasta nije aktivan.
I to je istina, da. Nije aktivan, da kažemo, po toj nekoj definiciji, ali on je nikad ni planiran da treba duže od 10 epizoda. Ima i takvih, i takvi podcasti će se slušati uvek, jer su vanvremenski, što ti kažeš i što vi kažete i u narativnom ili u nekom dokumentarnom true crime maniru i tako pravljeni. Dakle, oni će trajati pa će trajati i bit će dostupni i nekome da ih sluša 2050. I bit će i dalje zanimljivi na nekome i aktualni i tako dalje. Da, to je dobro da si primetio.
Da li su niše nešto što je specifikum podcasta?
To je, ima svega, u 2 miliona statistički mora da bude svega. Jeste lepota podcasta po meni, onako, kao neko koji stvarno sluša aktivno to već od pre 2010. I ogromnoj količini. Meni je lepota baš toga što se ljudi u podcastima bave temama koje vole, koje ih baš zanimaju i imaju priliku da pričaju o tome koliko žele, ako mogu i s kim žele, ako su mogućnosti tehnički da to izvedu i tako dalje. Dakle, ako uzmemo jedan radio koji ja obožavam, mislim, sad sam baš srećan što sam posle toliko godina sedim u nekom radijskom studiju, počeo sam kao srednjoškolac prvi put na radio 90 i neke. Radio, koliko god tvoja emisija se bavila nekom sjajnom temom i jeste niša na neki način, ona traje sat vremena, recimo. A ja sad mogu da sedim i da napravim podcast o istoriji radija od 100 epizoda po 5 sati svaka epizoda. Ako hoću, ako imam vremena i materijala, a ima, hvala Bogu, materijala za još toliko.
I da li je uvijek lako naći slušalce? Odnosno, kako podcasteri u stvari dolaze do slušalce? Da li slušalci sami nalaze put ili je tu potrebno vršiti proboj? Ne mislim sad na marketing, nego prosto koliko kad napravite podcast sa određenom idejom, koliko možete biti sigurni da ima te publiku za to?
To je teško pitanje. To je ne mislite na marketing, ali mora da se bavi podcasteri time.
Da.
Jeste pogotovo u tom pojačanoj produkciji koja je u poslednje vreme, teško je naći nekoga. To je, želim da verujem da je podcast RS dosta pomogu u tome, da neko nađe tamo, kad odete na naš sajt pa vidite kategorije, zanima vas, ne znam, sport, nađete podcaste domaće u sportu i tako dalje. Dakle, nije lako naći, ima ljudi koji se dosta trude, imaju relativno pristojan ali skroman broj slušalaca, treba raditi na trobe, treba raditi na okupljanju publike, treba raditi, i hvala vama na tome, na pričanju uopšte o podcastima. Ja imam dosta problema kada razgovaram sa ljudima iz raznih oblasti gde vam objasnim za početak, jo, čuli smo nešto, videli smo nešto na YouTube-u, nismo ni sigurni šta je podcast. Dakle, novo je stvar, treba edukovati širu populaciju o tome šta su podcasti, pa doći do toga da možete da slušate od, ne znam, sjajnih podcasta o preduzetništvu do analize poslednje kola NBA lige. Mislim,
da, bio nam je, kad govorimo o preduzetništvu, recimo, bio nam je jednom ovde i Željko Crnjaković sa svojim podcastom Male pobede. Slušamo malo muzike pa nastavljamo razgovor o podcastima i o tome gde se, recimo, najviše slušaju.
conversar. Eu não quero amar ninguém, ninguém. Saudade vai, deixa descansar. Já não quero amar ninguém, ninguém. Saudade deixa esquecer que quis amar. Saudade vem, eu deixo lá todo tu inquietação. Eu deixo lá te lacerar do coração. Eu deixo lá um beijo e deixo lá tua mão. Eu deixo lá, não guardo na memória, cara. Eu deixo lá toda essa história. Eu deixo lá e dói, mas deixa lá, já foi. Saudade vem, vem me abraçar. Eu não quero amar ninguém, ninguém. Saudade vai, deixa descansar. Já não quero amar ninguém, ninguém. Saudade deixa ela esquecer que quis amar. Saudade vem. Deixe pra lá, ou gosta da ingratidão. Deixe pra lá sua frieza. Deixe pra lá triste beleza. Deixe pra trás, todo medo se desfaz. Deixe pra trás, meu caminho é de paz. Feche teu olhar tristonho. Feche mais outro sonho. Saudade vem, vem me apressar, pois não quero amar ninguém, ninguém. Saudade vai, deixa descansar. Já não quero amar ninguém, ninguém. Saudade deixa ela esquecer que quis amar. Quero esquecer dessa vez, não volta mais, porque meu pobre coração não aguenta mais. Saudade vem.
Melody Gardot beše na talasima Radio Beograda 2, malo na portugalskom jeziku, a naš gost Goran Vojteški, osnivač, Goran, jeste li podcaster u stvari?
I jesam, imam nekad jedan i po podcast, tako da kažem, volim, ja ne stižem, ali ovaj, meni je to super, eto recimo, volim da pričam o filmovima, serijama, pa imam podcast Outro, da je kolega i ja pričamo o nečemu što smo gledali prošle nedelje ili prošlog meseca, kad stignemo.
Da, meni je to bilo blisko, vi ste se inače u tradicionalnim medijima bavili filmom između ostalog, ali ja sad želim da upravo napravimo i tu neku razliku između, odnosno da proverimo koliko podcast potencijalno ugrožava radio, koliko odlači slušalce sa radija i koliko mi sada činimo, pričamo o podcastu medveđu uslugu u samom sebi ili su to potpuno odvojene forme i prosto ko želi da ide na podcast, ide na podcast, a istovremeno može i da sluša radio.
Radio nikad neće moći da bude zamijenjen, mislili su ljudi da će gubiti televizija, to svi znamo mnogo ranije, mnogo pre podcasta i svega. Radio ima tu svoju preciznost, brzinu i postoje jednostavno stvari koje ne mogu da se prenesu u prethodno snimljenoj formi koja se sluša na zahtev. Da. Dakle, nešto, ne daj Bože da sada da se desi, neki prenos nekog događaja, sve vrste vesti, aktuelne informacije i ostalo. Postoje podcasti koji velike medijske kuće koji izbacuju vesti na svaki sat vremena u obliku podcasta, ali nije to to. Dakle, ono što vi imate tu snagu da se uključite u program u ovom nekom trenutku i da milione ljudi u isto vreme, pa sad i preko interneta, koga god hoćete na bilo kojem kutku planete obavestite o nečemu što se dešava sada. Ili da pratite neki događaj uživo, ili da dovedete gosta koji će reći nešto spontano, nemontirano, znate, to je radio i to ima svoju težinu. Opet se vraćamo to da podcast daje ljudima priliku da na neku temu pričaju više, na pričaju nešto o samo o toj temi koja ih zanima. I podcast nema urednika, mi smo sa platformom podcastera sa svojim brojem izbacili do sada samo jedan podcast i to zato što je kršio neke naše pravila ponašanja. Mm-hmm. Nemamo mi nikakvu, dakle, sadržaj, ne mešamo se nikad nikome, podcast je samo RS mesto gde mi preuzimamo neki feed i reemitujemo nečije tuđe reči, tuđe stavove.
Koliko to može da bude opasno, to što to nepostojanje urednika?
Da se zahvalim autorima, do sada su stvarno bili u 99,99% izuzetno korektni.
A zato što su odgovorni prema sobstvenim slušalcima.
Jeste i to, i nije, nekako ne vidim neki motiv autora da budu iz nekog razloga na podcastu neprijatni, agresivni, neprijatni prema krše neke osnovne stvari kao što su, ne znam, što smo ih mi postavili tamo u pravilima korišćenja, odnos prema mržnja, raširenje nacionalne mržnje i ostalo. Nemaju nikakav poriv da se bave time. Jednostavno, autori koji se bave nekim lepim stvarima, nekim temama koji zanimaju, koje su van potpuno tih nekih agresivnih i neprijatnih.
Govorili smo dosta o tome koliko je podcast globalno razvijena. Postoje li neke zemlje u kojima je kultura slušanja podcasta izraženija nego neke druge?
Da. U Evropi bi to bila, recimo, Španija najviše.
Zanimljivo, to da, ne bih očekivao.
Da. A u globalno najveći procenat slušalaca po broju stanovnika je u Južnoj Koreji. Ne znam zašto, ne znam kako se to uhvatilo kod njih, ali verovatno zbog ogromnog korišćenja mobilnih uređaja i sličnih stvari, pa su zato sata provedenih i sata u konzumiranju sadržaja, pretpostavljam.
Oglašivači su sve prisutniji na podcastima i to je sad jedan od problema za radio, zato što podcast krade deo medijskog kolača, ali sa druge strane to je prosto oglašivačima novi prostor gde mogu da plasiraju svoje proizvode. Podcasterima to dobro dođe, jedni su manje, drugi više aktivni po pitanju monetizacije, ali upravo kad govorimo, vrlo malo vremena imamo, ali progovorimo i pak da ne zaboravimo monetizaciju. Dakle, kakva je naplativost podcasta u Srbiji, a kakva je u svetu? Možemo samo kroz neki primer.
Naplativost podcasta u svetu, verovatno najveći primer je prelazak Joe Rogana ekskluzivno na Spotify za preko 100 miliona dolara.
Da.
Naplativost u Srbiji na audio podcastima je približno ili je ravna nuli. Dakle, još uvek. Dosta se radi možda ti koji imaju kao dodatni sadržaj na video, odnosno snimaju video pa to i distribuiraju audio video, imaju više šanse zato što su naši oglašivači i agencije navikle da ulažu u video sadržaj više nego u audio sadržaj.
I kako je vaše mišljenje o video sadržaju, koliko to u stvari guši ono što je specifičnost podcasta i uopšte audio formata bilo kog, evo radio, govori se toliko o vizualizaciji radija, kakav odnos imate sprem toga?
Lično, ja podcaste slušam.
Da?
Ne gledam. Jednako ga ne postoji u audio formi, gotovo da nema šanse da ga lično zahvatim, ali ne možemo bežati od toga. Mislim, saznao sam skoro neki podatak koji me baš onako fascinirao, da je YouTube drugi najveći pretraživač, da ljudi jednostavno na YouTube-u samo traže. Ako žele da kupe, recimo, ne znam, novi mikrofon ili novi telefon ili da poprave, ne znam, nešto na autu, oni odu na YouTube i kucaju na YouTube-u, ne kucaju na Google-u pretrazi, nego na YouTube-u i odmah gledaju video na tu temu. I onda ne žele da sada, i čak i podcast, iako je samo audio forma, ide slika neka preko, dakle nema živog, nema snimka, oni ostaju da slušaju to na YouTube-u, ne žele da menjaju platformu, ne žele da skaču sa platforme. Tako dakle, ne možemo da pobjegnemo od toga i nema ni potrebe u krajnjoj liniji, ako je to jedan dodatni alat da se dođe do veće publike, mislim, što da ne. Ja volim audio podcast, slušam često u pokretu i zato mi audio mnogo lakši.
Fluidno je sve, da. Ne možemo da, naravno, ni da otvorimo sve teme koje su u vezi sa podcastima, ali zaista vam od srca zahvaljujem što ste odvojili vreme i došli u emisiju Nevidljivi ljudi, da još malo ljudi upoznamo sa fenomenom podcasta, u kojem će sigurno biti mnogo reči u godinama pred nama. Hvala najlepše, Gorane, sa nama je bio Goran Vojteški iz podcast zajednice, podcast platforme i produkcije Podcast RS.
Shouldn't be the way things end, but then a break is just around the bend. And when you tell me as I leave, you're scared you'll never see my face again. Well, I'm not sure it's true. You don't think I can love you. You don't think I can love you. You don't think I can love you, but I can. Letters every night. All right, skim them just to be polite. I find embarrassment and shame. The mention of your name makes me turn white. But guilt still makes me refrain. You don't think I can love you. You don't think I can love you. You don't think I can love you. But I can.
Za pamćenje.
Deveti sati i 42 minuta, vreme je za našu kutiju za pamćenje i sada kada je budemo otvorili, iz nje iskaču odlomci iz razgovora Miloša Jeftića sa slikarom Edom Murtićem. Akademik Edo Murtić rođen je u zavisnosti od raznih podataka ili 3. ili 4. maja 1921. godine, dakle pre tačno 100 godina. Da čujemo najpre sećanja Miloša Jeftića na rane susrete sa Edom Murtićem.
Za Edu Murtića, slikara, čuo sam, još dok sam bio student, dakle sredinom 50. godina prošlog veka, čuo sam tako što su nam profesori govorili da je jama Gorana Kovačića, koja je bila znamenita poetska forma u to vreme, bila još u toku rata ilustrovana, da su to radili Zlatko Prica i Edo Murtić. I kad sam počeo da radim ciklus gost drugog programa i kad sam otišao u Zagreb, jednog i drugog sam pozivao da budu sagovornici i pitao sam ih o tome. I to je zanimljiv odgovor. Međutim, bilo bi dobro, budući da je Edo Murtić ličnost koja je svojim slikarstvom označavala bogatstvo likovnog života ondašnje Jugoslavije, da čujemo kako nastaje slika, kakva je uloga boja u njegovom slikarstvu, šta mu znači ciklusi po kojima on inače bio poznat. I bilo bi dobro da čujemo i kako on vidi vreme za koje se ideje treba boriti. Htio bih da kažem da je Edo Murčić imao jednu osobinu koja je bila potpuno različita od drugih slikara. Recimo, kad sam god bio u Zagrebu, mi smo se nalazili, u njegov atelje je bio u Nazrinjevcu, prvog puta Akademije nauka, i uvek smo išli ili na ručak, ili smo išli u njegovom ateljevu, dugo sedeli. I još jednu stvar bih hteo da kažem. Početkom 90. godina, kad je Tuđman osvojio vlast, u borbi za mesto odbornika Edo je izgubio, kao i kod nas što su neki gubili, od jednog mesara. I odemo na, u to vreme, još majsku izložbu u salon, njihov glavni sal, izložbeni salon, i sad tu vidim mnogo slikara s kojima sam razgovarao, ali se oni nekako udaljavaju. Edo je uzelo za ruku i pored jednog drugog, ovo je gospodin Jevtić, pričao se s njim, razgovarao. I još jednu stvar koja me u vreme onih sankcija i bombardovanja, on je se javio iz Zagreba. Oni, Džamunja, su se jedini javili iz Zagreba, ostali su javili kad odu u Austriju ili u Italiju ili u Mađarsku. Edo Murić je bio velika ličnost našeg slikarstva. Kažem našeg, jer u to vreme je postao jedan zajednički jugoslovenski likovni svet. Iako je on bio posebno viđen kao srpski, slovenački, tako, ali imao jednu, najbolji su bili jugoslovenski slikari. U te najbolje spadao Edo Murić.
Da li biste nam rekli kako nastaje jedna vaša slika? Kada ste u sebi za sebe saglasni da je jedna slika završena, odnosno da je u mogućnosti da iziđe pred oči javnosti?
Ja kad počinjem raditi, kad počinjem slikati, mislim, kad radim, ne, to je nešto što nikad ne znam gdje. Jedna misao koja nosite u sebi možda godine, jer vi je onda jednog dana negdje na tom svom papiru zabilježite, negdje počinje jedna misao da se rađa, možda jedne točke, jedne linije, jedne crte. Jedna misao raste, raste, raste kao što... Znate, svako jedno djelo je, na neki način počinje od ničega, pa zapravo počinje da bude konačno. Imam možda jednu ideju koju nosim u sebi da bih ne jednu, nego niz problema o kojima mislim, o kojima zapravo na neki način već u svojoj glavi negdje i stvaram, da recimo u jednom koncentriranom vremenu, možda od jedno nekolicinu dana, od mjesec dana, zapravo se ja koncentriram na jedno određeni problem. I tu zapravo radim jedan niz skica koji potidu do, ne znam, stotinjak skica da bih mogao od tih skica izvući neki sukus van koji mi odgovara, koji mi možda najviše tumači onu svoju zapravo želju koju sam želio ostvariti. Na bazi tih skica radim opet nastavak dalje, radim vaševe, radim tempere koji na neki način oformljuju jednu misao. Dok dođem do određenih stvari, da idem na platno, da idem na velike formate, ali mi uvijek skica služi kao zapravo neke vrsti podsjetnika na nešto što stvara. Uvijek je taj stvaralački čin, nije nikad zapravo ropsko kopiranje ono što sam u toj svojoj ideji dao, nego je zapravo skoro bi rekao na osnovna baza na koju ja nastavim dalje. Jedno pitanje, kad je slika završena? Znate, to je jedan osjećaj sluha. Neće, kad čovjek osjeti u sluhu da je to dosta i da je to gotovo, onda je to gotovo. Onda negdje osjećam da više na toj slici ne mogu reći ništa.
Koliko je zapravo boja glavno slovo vaše likovne azbuke?
Za mene je boja zapravo sve. Sve što je slikarstvo je boja. Jel? Ja ne mogu ostaviti bezbojnu sliku, jer onda postaje nešto što se zove grafika, što se zove, čak i u grafici ja nekako boju osjećam kao boju. Čute, ona je u jednom momentu upravo to što se zove zapravo funkcija sadržaja slike, u drugom momentu je to ovo što ste rekli se ostalo, prema tome je ono glavno slovo, jel? I ne mogu zamisliti slikarstvo bez boje.
Ako bi se moglo otići dalje, u tom glavnom slovu, koje su vaše boje? Imate li neku boju koju više ne volite od drugih boja? Je li to crvena boja, recimo?
Ne. Boja za sebe ne znači ništa. Nijedna boja. Ona u sukobu sa drugom bojom, sa svojim odnosom, sa svojim sukobljavanjem sklada, odnosno sukobljavanjem zapravo, ona stvara svoju muzikalnost, svoju misao zapravo. Jel? Prema tome, sama po sebi boja je prazna stvar. Ona, isto kao što je jedan ton u muzici, ne znači ništa. U sklopu svojih raznolikosti, jel, ona počne dobiti svoj sadržaj.
Da li su ciklusi ti koji predstavljaju u pravom smislu faze razvoja ili je njihovo značenje u osvajanju novih tematskih ravni? Također, šta spaja te cikluse, predstavljajući ih jedinstvenim likovnim pismom Ede Murtića i izrazom kontinuiteta?
Ja mislim da ciklusi postoje samo zato da bi se lakše raspoznavali, da su to pitanje izložbi koje sam ja recimo nazvao možda uobičajeno u to vrijeme da dobi svoj ne znam ime i prezime, jer recimo ne mislim da je to svaki ciklus presudno zatvorena cjelina, jer jedan posao, jedna izložba inicira drugu, ona zapravo na neki način tera da biste iz jedne izložbe, odnosno iz jednog dijela, iz jednog realizacije došli na ideju za drugu sliku. Prema tome, i jedno i drugo ima svoje jasno određene razloge. Ja ne mogu reći da su to zapravo uvijek zatvoreni ciklusi koji nemaju svog horizonta nadalje. Oni su uvijek otvoreni, uvijek rastu jedna iz druge, jedan problem iz drugoga. I prema tome možda je potrebno govoriti da je to ipak jedna cjelina jednog života, jednog rasta. Što ja recimo lično mislim da jedan slikar mora imati, jedan život konačno i teče i živi se u svim svojim usponima, svojim raspoloženjima, dramatskim, lirskim, ne znam, čovjek može biti raspoložen jedno određeno vrijeme tako i slika tako, drugi će vrijeme biti. Prema tome smatram da upravo ta raznolikost doživljaja na neki način zapravo obogaćuje jedno slikarstvo, jednu misao.
Za kakav život vredi živjeti? Kojim vrednostima treba težiti?
Vidite, u mladosti još sasvim ono, kad smo razgovarali o nekim našim snovima, o našim nekim htjenjima kao mladi, mi smo ovako zamišljali jedan vrlo sretan svijet koji će ljudi biti zadovoljni, sretni, u kojem će imati dosta vremena za umjetnost, za muziku, za slikarstvo, za puni život, za ono što se zove ljudska sreća. Omladina danas misli tako isto. I da vredi živjeti za takav život.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u današnjoj emisiji Nevidljivi ljudi. Podsjećam za kraj da je pred nama u srijedu u 12 časova i uručenje nagrade za lepotu govora Radmila Vidak. Sjećate se, prošle subote je dobitnica posebnog priznanja Radmila Vidak za dugogodišnje negovanje lepote govornog izraza bila Staka Novković-Đorđević. Gošće emisije Nevidljivi ljudi, a sljedeće subote, verujem, očekuje nas susret s Aleksandrom Božovićem i Marijom Mitrović. Sve o svemu, direktan prenos svečanosti možete pratiti na našim talasima u srijedu 12 časova. Današnju emisiju realizovali su: muziku birao Predrag Vasić, o dobrom tonu brinuo Milenko Mićanović, o organizaciji emisije Verica Gajević. Ja sam Ranko Stojilović i želim vam prijatan dan. Ustala se Radio Beograda 2.